Mēs nedzīvojam izolācijā. Šī ir aksioma pasaules un Latvijas mūsdienu ekonomikā. Par to mēs pārliecināmies arī tagad, kad Rietumvalstu noteiktās sankcijas cenšas piespiest Krieviju pārtraukt atbalstu separātistiem Ukrainas austrumos, parādot, ka arī tās ekonomikai būtu grūti darboties izolēti. Taču šai rungai ir divi gali, jo Krievijas noteiktās pretsankcijas nopietni draudz sarežģīt situāciju mūsu pašu ekonomikā. Šorīt mēs vēlamies skaidrot kopsakarības starp pašreizējo tā saucamo ekonomikas augsto karu un mūsu valsts ekonomikas attīstības virzieniem. Mēs varam būt pārliecināti par ienākumu stabilu izaugsmi turpmākajos gados. Kā situācija ietekmēs ierobežojumu eksportā un arī sāsinātā konkurence pašmājās, un galu galā cik lielā mērā politiķu solījumi par gaišo nākotni ir tikai priekšvēlēšana laika izpušķoti vai varbūt vispār nepamatoti optimistiski. Ar piekdienas rīta ekonomikas komentāru mūsu studijā kolēģa Aiga Pelāne. Labrīt, Aiga.
Labrīt.
Mēs līdz šim runājam par atsevišķiem uzņēmumiem vai nozarēm, kam rodas sarežģījumi eksporta ierobežojumu dēļ, bet vai tiešām runa ir par atsevišķiem uzņēmumiem tikai, tavuprāt?
Manuprāt, tas ir ļoti optimistiski runāt tikai par atsevišķiem uzņēmumiem. Mums ir jāsaprot to, ka viena lieta ir tā tiešā ietekme, kur tiešām atsevišķi uzņēmumi vienkārši nevarēs eksportēt uz Krieviju savu produkciju. Bet runa ir arī par netiešo ietekmi, proti uzņēmumi Eiropā nevarēs eksportēt savu produkciju uz Krieviju. Saražotais kaut kur būs jāliek. Tas nozīmē, ka konkurence Latvijā pieaugs. Un te ir runa par to, cik mūsu uzņēmumi ir konkurēt spējīgi jau ar Eiropas uzņēmumiem.
Stāsts nav tikai par šprotēm vai par sieru vai par pienu, bet par konkurence vispār un arī starp pašmāju ražotājiem.
Protams. Jo konkurence viennozīmīgi sāsināsies, un ar to ir jārēķinās. No vienas puses, protams, tas var būt ļoti labi patērētājiem, jo cenas varētu samazināties. Tas nozīmē, ka pa pārtikas produktiem mēs teorētiski varēsim maksāt mazāk. Bet tiklīdz mēs mazāk maksājam pa pārtikas produktiem, uzņēmumam būs jādomā, vai viņam vajag tik daudz ražot to pārtikas produkciju, vai viņš var viņu realizēt. Ja viņš nevar viņu realizēt, ja viņš samazina ražošanu, tas nozīmē, ka būs jāatlaiž cilvēki. Tas, ka šīs krīzes, šī embargo ietekmes rezultātā Latvijā pieaugs bezdarbs, ar to mums visdrīzāk jārēķinās. Jo es mazliet šaubos par to, vai citas nozares spējas akumulēt šos cilvēkus, kas nāks no pārtikas nozares un piedāvāt viņiem uzreiz darbu. Šeit ir arī jautājums, vai šī embargo rezultātā tagad atkal cilvēki nedomās par čemodānu pakošanu un braukšanu prom no Latvijas, kas atkal mūsu situāciju tikai pasliktinās. Bet, manuprāt, šobrīd nav runa tikai par šīm te ekonomiskām lietām. To, vai mēs spēsim savas šprotes eksportēt uz Krieviju un kurš paliks šie cilvēki. Jā, tās būs atsevišķi cilvēku traģēdijas, ka viņi paliks bez darba. Viņiem būs jāmeklē cits darbs, iespējams uzņēmējiem būs jāpārorientējas, iespējams nāksies kādam bankrotēt. Bet runa ir drīzāk par to, kā mēs kā valsts, kas ir tā mūsu vērtība, vai tagad spiežot uz valdību, nezinu, izsakot pārmetumus, ka ir šādas sankcijas ieviestas. Vai mēs nenododam tos ideālus, kā vārdā mēs pirms 25 gadiem stāvējām uz Baltijas ceļa? Kur bija šis te stāsts par to, ka mēs esam gatavi pieciest ekonomiskās kaut kādas neērtības, lai būtu brīvi? Tas, ka Krievija šobrīd nedomā racionāli, tas, ka mēs visu laiku uztraucamies par savu drošību, tas, ka mums ir svarīgi, lai mēs šeit būtu brīvi, tas, manuprāt, šobrīd ir pat svarīgāks par šīm tēm, varbūt vidēja termiņa ekonomiskiem zaudējumiem.
25 gadi pagājuši un atkal mums ir jāuzdod pašiem savu jautājumus, kas ir mūsu galvenās vērtības.
Jā, jā. Protams, tas ir ļoti grūti šobrīd cilvēkiem varbūt saprast to, ka iespējams nākamā gada budžetā nevarēs atļauties palielināt algas skolotājiem vai mediķiem. Varbūt valstī atkal vajadzēs atteikties no pensiju indeksācijas. Es nezinu, nav vēl veikti šie aprēķini, bet es pieļauju, ka arī tas ir iespējamais attīstības scenārijs, ja šī krīze, piemēram, pastiprinās. Šis Krievijas embargo paliek lielāks. Nezinu, Krievija ievērš embargo vēl pret energoresursiem vai mums ceļas gāzes cenas vai kaut kas tamlīdzīgs notiek arī turpmāk. Varbūt šis nav tikai vienīgais solis, ko Krievija gatavojas spērt pret Eiropas Savienības valstīm.
Nu, bet ja pieaug objektīva konkurence gan ar Eiropas precēm, gan pašmāju ražotāju starpā, ko tad tas patērētājs, kuram, kā tu teici, tas sākotnēji var šķist izdevīga cenas sarūka, ko tad viņam darīt? Kā viņš šeit var iesaistīties?
Ir ļoti svarīgi, lai mēs ik katrs saprastu, ka ejot uz veikalu un pērkot Latvijā ražotu pienu, mēs atbalstam gan to cilvēku, kas to pienu gan pakā ir pildījis, jo viņš saņem algu, gan arī to zemnieku, kas to govis laucis. Es pieļauju, ka būtu ļoti svarīgi, lai šajā laikā mēs arī saprastu, kas ir tāds lokāls patriotisms. Ka tas, ka mums ir varbūt izdevīgāk nopirkt kādu lētāku produktu no, piemēram, tās pašas Polijas, nebūtu nenozīmē, ka tas ir izdevīgāk. Varbūt ir labi nopirkt par 5 eiro centiem dārgāk mūsu biezpienu un tādējādi saglabāt kādam cilvēkam darba vietu.
Šajā kontekstā, protams, ir svarīgi paskatīties, kā politiķi par to visu runā pat laban, jo priekšvēlēšana laikā iespējams apzinoties to, ka mēs esam pārcietuši gana dziļu krīzi un esam pelnījuši dzīvot labāk un ceram uz to. Attiecīgajā formātā arī visi tie politiķi stāsti vai plāni tiek sabiedrībai prezentēti.
Man ļoti gribētos, ka politiķi, gan tie, kas ir pie varas, gan tie, kas raujas pie varas, apzinātos to, ka varbūt tās šis nav tas brīdis, kad manipulēt ar cilvēku domām, viņu bailēm par savu nākotni un mēģināt izspēlēt visu šo situāciju sev pa labu. Es ļoti vēlētos, lai tie, kas šobrīd ir valdībā, kuriem droši vien ir pieejami cipari par to, kādu ietekmi patiesībā šis viss var atstāt uz mūsu ekonomiku, ar ko mums ir jārēķinās, lai tas tiktu arī atklāti pateikts. Es kā šīs valsts pilsonis gribu zināt, ar ko man rēķināties. Es negribu dzīvot neziņā un baroties no solījumiem, ka tas mani neskars. Tas mani skars un es gribu zināt, cik dziļi, ar ko man rēķināties, kam man gatavoties. Jo tad, ja es zinu, ka man varbūt būs jārēķinās, nezinu, ar algas samazinājumu vai vispār es palikšu bez darba, iespējams, tad es tagad vienkārši iešu uz mežu, vākšu ogas un vārīšu ievārījumu, lai man ziemā ir ko ēst. Tā ir ļoti liela atbildība politiķiem būt nosvērtiem un saprast, ka šī nav situācija, lai palielinātu savu politisko kapitālu uz visu mūsu rēķinu. Un es domāju, ka arī ļoti būtiski, lai politiķi būtu pietiekami atbildīgi, arī sakot nepatīkamās lietas, arī šajā priekšvēlēšana laikā. Tas, ka viņi līdz 4. Oktobrim varētu teikt, stāstīt to, ka jā, viss būs labi un ekonomikā mums recesija nebūs un mums būs pietiekami daudz līdzekļi, lai palielinātu visiem algas. Es ļoti nevēlētos, lai pamostoties 5. Oktobra rītā viņi jau teikt pavisam kaut ko citu, jo man liekas, ka tas politiskā depresija, politiskā krīze, neticība savai valstī būtu vēl lielāka.